Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda eksport, importda logistika, o'g'at va yoqilg'i xarajatlari oshib ketgani oziq-ovqat narxlariga o'z ta'sirini ko'rsatyapti. Tahlillarga ko'ra, bu holat 2023-yilda ham kelgusi yillarda ham saqlanib qoladi. Bu haqda bugun 23 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirish, bahorgi ekin mavsumini samarali tashkil etish bo'yicha asosiy vazifalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida aytib o'tildi. Yig'ilishda oxirgi 2 yilda jahon oziq-ovqat inflyatsiyasi yiliga 15-20% pasaymayotgani, o'simlik yog'i, sut va go'shtning jahon narxi so'nggi 30 yildagi don mahsulotlari va shakar esa so'nggi 10 yildagi eng yuqori darajaga ko'tarilgani qayd etildi. Mamlakatimizda oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishga 200 ming gektar yer ajratilgani, 500 ming gektar qo'shimcha yerlar obrotga kiritilgani, ichki bozordagi narx-navoni barqaror ushlab turish va eksportni ko'paytirishga xizmat qilmoqda. Lekin aholimiz soni o'sib borayotgani, jahondagi nobarqaror vaziyat, logistikadagi uzilishlar oziq-ovqatni ko'paytirish bo'yicha oldimizga yanada katta vazifalarni qo'ymoqda, deydi Shavkat Mirziyoyev. Shu munosabati bilan viloyat tuman hokimliklari oziq-ovqatni ko'paytirish, odamlarni band qilish bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlarni izlash kerakligini ko'rsatib o'tildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.